еркектер жағы түгел осы ыңғайда болған соң жиналыстың шын бастығы Лязнер Ұлпанға қарады. «Сіз не айтар едіңіз Акнар Артықбаевна?» Есенеймен азды көпті кеңесіп келген Ұлпан іркілген жоқ. «Мен мұндай жиында сөйлеп көрген емеспін. Не айтсам да, қалай айтсам да ұзын ырғасы Есенейдің сөзі. Қазақ біреудің жүйрік атына қызықса да құда бола салады. Болыс би сайлауларының тұсында ондаған бай үйлер құда болысып қалады. Әлі тумаған балаларды атастырып, аманат құда болатындар да бар. Би болыстардың қайта сайланар кезі жақындап қалған ба? Немене, өткен түні біздің ауылда отырып екі би үш болысты үш болыс құдаласып қалыпты. Әйел тағдыры дегендеріңіз осыдан басталмай ма? Есеней, Есенейдің бірінші тапсырғаны балалар ер жетіп, бірін-бірі көріп, ұнатса ғана құдалық басталатын болсын. Қазақ қызы бетін жасырмайды. Көшпелі елдер жылды араласып отырады. Көрісіп, білісу қиын емес. Қазақта қыз көру деген жөн-жосық бар еді ғой. Соны әдет ғұрпымызға айналдырайық. Екінші, әменгерлік қай түрі болса да жойылғаны дұрыс болар еді. Сіздің әменгерлікке ұшыраған әйелдің бақытты болған біреуін айта аласыздар ма? Жоқ, атай алмайсыз. Мен ондайдың отпен кіріп, күлімен шығатын күн болған жүзін ғана айта аламын. Есенейдің өзінде осындай толып жатыр. Ерінен қалған мал-мүлікке иелі еншілес емес дегендеріңіз үлкен жәбір. Оның ар жағында қазақтың рулары еркек нәсілінің қолай құрылады деген ой жатыр. Солай емес пе? Олай болса жалпы керейдің 12 болыс болып отырған үлкен бір тармағы Абақ керей деп аталады. Абақ әйел аты, ондаған руларды бастаған әйелдің аты. 20 болысқа жақындаған қарагесек руларының ұраны Қарқабат. Біржан сал сарамен айтысқанда сол Қарқабатқа сиынады ғой. Бәріміздің құлағымызда бар сөз. Сал Біржан салды айқайға Қарқабаттап демей ме? Сол Қарқабат әйел. Айбике, Нұрбике, Сүйінбике, Қызбике, Бике, Күнгөне деп әйел атымен аталатын ондаған елдер бар. Бәрі де ең кемі бір руды бастаған әйел аты. Осы бес болыс керейдің талай руы осы әйелдердің аттарымен аталмай ма? Қуандық, Сүйіндік, Қаржас деген үш баласын енді еншіні бөліп беретін шешесі емес пе? Қадірлі болыс билер, көре тұра обал озбырлыққа бармаңыздар. Жесір қалған әйел үй иесі болып қала берсін. Әйел үй иесі болып саналмайды деп қорқытып, әмеңгеріне қоса салу пышақ кесті тоқталатын болсын. Біздің үйдің ойы осы. Біздің үй облыстық төтенше съезге шақырыла қалса, осы оймен барады.